Tak chvála Kristu. Já jsem trochu s rozpaky jsem vzal tu tašku, aby vás to nezaleklo, ale já jsem ji vzal cílevědomě, protože jsem vám názorně chtěl ukázat několik věcí, několik knih a materiálů, o nichž budu mluvit, a abych právě nemluvil abstraktně, tak vám je aspoň ukážu. To první jste viděli a máte i vy v ruce Bibli, tu ekumenickou, která je všeobecně u nás rozšířená. Potom tady mám jen Nový zákon, to jen taky proto, abyste viděli, já používám tuto Bibli pro Starý zákon, když něco studuju, hledám a podobně, ale Nový zákon jsem kdysi dělal dřív, než jsem znal Bibli, poněvadž u nás Bible vyšla až v 70. letech a bylo velmi obtížné se k ní nějakým způsobem dostat. Já jsem měl to štěstí, že jsem v roce 67 a 68 studoval ve Francii a tehdy jsem vůbec netušil, že budu kněz. Byl jsem herec, režisér a dělal jsem tam postgraduální studium v Lotrinsku ve východní Francii, v Nancy, takovém pěkném městě univerzitním. A tam jsem viděl za výkladem spousta biblií. Tak to byl pro mě úplný šok. A šel jsem se na vrátnici jednoho studentského klubu zeptat, jestli mě někdo poradil, jakou si mám koupit, poněvadž byly laciné, byly drahé, byly výpravné, byly různě komentované. Najednou jsem neviděl jednu, ale mnoho, a neviděl jsem ani, jaké jsou v tom rozdíly. A tak jeden z kněží tam, který se staral o tu mládež, Per Feder se jmenoval, říkal, nechtěl bys třeba takovouhle. A já jsem říkal, no, to by se mě hodilo, poněvadž francouzsky se řekne la Bible en poche, to zná do kapsy, kapesní vydání. Ale tohle zvlášť, víte, měl jsem to štěstí, to se jmenuje Jeruzalémská Bible. To je technický termín. To je jeden z nejvzácnějších moderních překladů právě do francouzštiny z původních jazyků. A pracovala na tom vynikající skupina benediktínů, většinou francouzů, kteří ale sídlí v Jeruzalémě. Proto se taky stručně potom říká té Biblii jako jeruzalémská. A později byla překládána z té franštiny do dalších jazyků světových, dokonce i do češtiny ji převáděla skupina ilegálně, ale velmi dobře zorganizovaná, kterou vedl pan biskup Duka. Ten by o tom mohl říkat celé romány. A takovou důležitou literární část překladatelskou je redakční dělal pan František Halas, který byl později velvyslancem České republiky ve Vatikánu se svou paní, byli by odborníci. Mimochodem, on syn vynikajícího básníka Františka Halase, který pro češtinu a pro českou literaturu znamená moc. A tak bych řekl, že jsou to další a další takové skutečnosti, které chci úvodem aspoň trochu připomenout. Ten Nový zákon tedy, to je překlad Colův, jsou různé překlady zase, a já jsem narazil jaksi v tom svém hledání, tak v těch vašich letech kolem dvacítky, na tenhle ten překlad, který tatínek měl v knihovně, a v rodině se jako nepoužíval, aby se četl nějak nebo tak. Já jsem se začet proto, že měl výborné úvody k těm jednotlivým knihám, výborné úvody a výborné poznámky. Můžu vám říct hned na začátku, že když jsem si to takhle spontánně sám četl, že s odstupem můžu říct, že jsem se naučil nebo pochopil z Písma svatého asi tak polovinu toho, co jsem potom ještě doštudoval na fakultě. Čili chci říct, že tento překlad je tak výborný, když ho člověk pozorně čte a trpělivě, že to je na úrovni odborného potom třeba studia, které samozřejmě, jak jsem včera se zmínil, je pro ty lidi, kteří se chtějí stát kněžími nebo chtějí nějak v biblické rovině pracovat odborně. Říkám to proto, že jsou to takové názorné momenty, když řekneme slovo Bible. Já jsem v té přípravě, já mám na to, abych vám o Bibli něco řekl, 2x3/4 hodiny. A tak jsem si říkal jaksi metodicky, že nějak to udělám po 15 minut, dneska ty 3/4, 15 minut. To je dobré si uvědomit, že prostě jsme takhle omezení časem, nebo vymezení. Omezení to je negativní takové, vymezení je nějaká kázeň, málo platné. Těch věcí je tolik, že by to samozřejmě bylo zajímavé na mnoho dní v takovém širším rozsahu. Já si jsem vědom, že to bude takový úvod, jakási orientace pro vás. Měla by to být zároveň taková inspirace, jak proto, abyste uměli vzít a rádi brali Písmo svaté do ruky, tak proto, že to je přímo cíl toho setkání. Já bych to taky cítil jako hlavní cíl toho setkání animátorů zde ve Třešti. Právě to biblické téma dobře zaznamenat a pak s ním pokračovat v životě. Abychom si dobře rozuměli, tak jsem už v tom materiálu, který vy jste dostali do ruky. Máte to v tom programu, kde jsou přednášky, já to tady zrovna teďka nemám. Mám to tady připravený jako před sebou, ale děkuju. Já to mám tady, abych to otevřel. Já jsem vám chtěl právě tyhle ty věci nějak přiblížit a tak hnedka na začátku máte několik stránek. Je to na stránce 6 a já tady nebudu číst teďka tu přednášku. To by byla škoda toho času, ale proto jsem se rozhodl, že ji takhle napíšu. Respektive já jsem tam ocitoval důležitý dokument Vatikánského koncilu, který se jmenuje Dei Verbum, neboli Boží slovo. A aby právě jste to nemuseli hledat podobně, jako to dělám já teďka, tak jsem to prozřetelně udělal. Tady to mám, já to mám na ty hromádce, ale to je celkem maličká knížečka, tady dokonce s komentářem. Ten napsal profesor Krejčí, velice výborná věc, proto, a já jsem si nejdřív myslel, leta to používám. A když jsem pro vás chtěl něco připravit, tak najednou jsem zjistil, že to nemůžu lepší udělat. Snažil jsem se to nějak formulovat, parafrázovat. A tak, když jsem to několikrát za sebou znova čet, přímo ten dokument, to je jeden ze 4 nejzávažnějších dokumentů Vatikánského koncilu, první je o církvi Lumen Gentium, světlo národů, druhý je o životě církve ve světě, Gaudium et Spes, třetí je o liturgii, Sacrosanctum Concilium, a ty jsou velmi obtížné, ty 3 dokumenty. A pak je tenhle ten velmi stručný o Božím zjevení Dei Verbum, o Božím slově. A já, když jsem právě to chtěl nějak přiblížit, tak to znova a znova čtu a zjistil jsem, že ono to je perfektně napsané že to můžete vy velice dobře vnímat na první přečtení, tím spíš, že se jistě k tomu vrátíte, abyste si to prorozjímali nebo uvědomili. Nic nemůžete pochopit, nic na světě nemůžete pochopit na první dech, jak si. To je tak, zaznamenáme několik signálů, ale všechno, co studujete ve všech oborech, k tomu se musíte vracet, urovnávat si to, nacházet kontext toho, co je řečeno, kam to zasadíte, co z toho vyplývá a podobně. Pak se to teprve stává vaším jaksi vlastnictvím a vstupuje to skutečně do vašeho života. Nejde o nějaké akademické studium. To totiž má smysl právě tehdy, když dojde do téhleté praktické roviny, takže i studium, jak na té střední škole, tak potom na vysoké škole, nesmí postrádat právě tenhle ten proces. Když to postrádá, když tam člověk jen chodí, nebo slyší přednášky, nebo si to napíše, zase založí, nebo to dělá kvůli zkouškám, což je bohužel 2/3 studentů to tak absolvují, taky ten výsledek je takový. Já říkám velmi vážně o své generaci už. Já jsem začal chodit v 49. do školy, dneska mi je 60, ne, tak o své generaci říkám bolestně. Se říkalo o někom, že je polointeligent. Já říkám, my jsme čtvrtinteligenti. Víte, to je trochu pejorativní, takový jako dost zahambující, ale je to velká pravda. Taková solidní příprava v jednotlivých oborech se tomu školství úplně vymkla. A mnoho pedagogů v tom prostě přihrává profesionálně. Já to říkám nejen tady, ale když mám příležitost, tak to říkám i panu ministrovi třeba. Teďka je tam paní ministrině, s tou jsem o tom nemluvil, ale nicméně to jsou velmi závažné věci, protože nějak buď to budují a kultivují náš život, anebo to tak vypadá. My máme potom i různá vysvědčení, různé tituly a podobně, ale nezmoudřili jsme, neskvalitnili jsme ten život. A to je škoda. Pane, či lidstvo moc věcí skutečně už pochopilo, ví, a je to týmová generační práce, fantastická ve všech oborech a taky v Písmu svatém, ale já to tady nemyslím ani právě z toho odborného, chci trochu naznačit, ano, ale mnohem závažnější je to, že my skutečně v liturgii církev tím žije. My to máme jakoby zadarmo, ale zase, bohužel, co nic nestojí, za nic nestojí. Takže my i chodíme do kostela, já jsem to mnohokrát zkusil, abych si to sám ověřil, u hodných lidí, kteří vědí, že je, jak si nechci ironizovat, napadnout, a říkám, prosím vás, co si pamatujete z toho prvního čtení třeba? Nebo o čem to mluví? Do které doby byste to zařadili? Nebo co vám to říká? 90% těch věcí jde mimo nás, protože si je neumíme zařadit. A proto první věc, kterou jsem vám jako do ruky chtěl dát názornou, je takový ten graf, který se nám podařilo v Budějovicích pro vás všechny připravit. Já děkuju znova Petrovi Gabrhelovi, který to udělal. Takováhle věc mě osobně nesmírně pomohla a věřím, že pomůže i vám. Je velmi jednoduchá. My tam vidíme takové čtyři hlavní momenty. Původně, abych vám ještě úplně názorně řekl, taková věc vypadala takhle. Není to tedy můj vynález, ale dostal jsem do ruky takovouhle věc. To je dvoumetrový. Jeden milimetr znamená jeden rok. To znamená, jeden metr je 1000 let. A tady, abychom to neměli tak dlouhé, tak jsme to udělali v těchto rozměrech. A je to proporcionálně přesné, není to na ten milimetr, to je v měřítku, ale dokonce jsme k tomu přidali pro naprostou přehlednost ještě další skutečnosti našeho letopočtu. Začínáme teda Abrahamem, pak je tam David, Kristus, svatý Václav a rok 2000. Co tím chci říct? Je to shoda okolností, protože žijeme v roce 2000, ale málo kdy si uvědomíme těch 2000 let jakž takž, protože jsme slavili velké jubileum. Ale já bych řekl, bohužel u nás velmi slabě. Myslel jsem, že to daleko víc zabere a musím říct, že sám jsem viděl osobní neschopnost pastorační, byl jsem ještě v Praze jako biskup, že na to vlastně nestačíme. A jsme křesťani a jedná se o Krista Pána. Svatý otec k tomu věděl, že potřebuje velkou přípravu, 3 let pro celou církev univerzální. Zase, aby to nebylo dlouho, zase, aby to vůbec něco řeklo, tak to byly 3 roky přípravný, abychom si uvědomili, co to jubileum znamená. Že nebude tady konec světa, jak se prokázalo, ale že je to nějaké vymezení času a fantastické, 2000 let. A co to znamená znova 2000 let? Znamená to, že to je velká historie církve. A já k tomu hned dodávám, a 2000 let předtím je Abraham. A tam začíná Bible. My si o tom řekneme, že těch prvních 11 kapitol je takovým jaksi úvodem. Za chvilinku se k tomu vrátíme. Ale potom historicky dokazatelná, prokazatelná, biblicky barvitě popsaná je postava Abrahamova. Abraham mimochodem se právě v posledních 10 letech nečekaně stal obrovskou postavou, zatím jakoby skrytou, ale já vás na to chci upozornit a vy sami se přesvědčíte už ve svém životě, že se to bude víc a víc vracet. Protože Abraham obětoval Izáka, jak se o tom za chvilinku, až na to přijdem, zmíníme, na místě Moria, nad nímž později Židé zbudovali chrám. V roce 1000 let po Abrahamovi. David to připravil, Šalamón postavil. A jsme na biblické rovině. A jsme na historické. A já jsem to potom v tom názorném provedení poznamenal, že se jedná o chronologii, co se týče času. Chronos řecky znamená čas, čili to je chronologie. A potom je topografie, čili místa. A já jsem měl to štěstí, a jsou tady mezi vámi někteří, kteří to štěstí měli taky, že jsme byli ve svaté zemi prostě jako poutníci. Mám tady dokonce jaksi takový čestný jeruzalémský pasport. Mám tady mnoho materiálu z té cesty, jen tak samozřejmě byste si to mohli prohlídnout, ale je vás zase hodně na to, abychom si to nějak dali kolovat. Jen to aspoň názorně ukazuju, že to jsou vlastně turistické nebo poutnické materiály ze současného Izraele. A víte, když jsem jako bohoslovec slyšel jednu přednášku pana profesora Merela, který nás měl na Nový zákon, a ten říká, víte, dostal jsem se tam, to bylo v roce 70, když já jsem studoval v semináři, a tehdy se nemohlo takhle cestovat vůbec. A on ale předtím, kdysi jako právě student, kdy se ještě právě mohlo zase cestovat, tak říkal, a vidím ukazatel blízko Jeruzaléma, Betlém 7 kilometrů. Víte, my ty věci biblické máme nebezpečně propojené nebo prolnuté do takové oblasti bájí nebo dokonce pohádek nějakého vzdáleného světa. Já, když jsem stál před tím místem, kde byl chrám, tomu se dnes říká chrámové návrší, a Church of Rock, znamená chrám, skalní chrám, to je Omarova mešita se zlatou kopulí, nad místem, kde Abraham obětoval Izáka, a to je skála, uchovaná přes všechny ty věky, 4000 let. A prosím vás, kvůli tomu je ten obrovský konflikt a nikdo vám o tom neřekne. Konflikt v Afghánistánu, v Iráku, respektive neustále v televizi, každý den vidíte přímo v Izraeli. A to proto, že na tomto místě je mešita, to značí, že islám si váží toho místa zbožně právě vzhledem k tomu Abrahamovi. Židé si to váží vzhledem k tomu Abrahamovi, ale nevlastní to. A chtěli by právě tehleto oblast znovu získat a dokonce jsou proudy, které by chtěli znovu vystavět chrám. Něco podobného jako v Malém my máme, když chtějí někteří katolíci znovu postavit sloup na Staroměstském náměstí, Mariánský. A já otevřeně říkám, že já proto nejsem. Jsem proto, aby ten sloup někde byl, ale ne na Staroměstském náměstí. Proč? Protože náš národ není náboženský v současné době. Jsou dokonce velké předsudky vůči současné církvi, vůči historické, tam to chápu, ale i současné. Proti mně, proti vám. Podsouvá se nám něco, co my vůbec ani nežijeme, ani nechceme. Tak proč bych dráždil? Proč bych dráždil? Proč bych mermomoc? Já můžu být katolík bez sochy. Já mám radši toto živé společenství, než všechny sochy dohromady. Já mám Písmo svaté, já mám mši svatou, já mám srdce, mám modlitbu vnitřní a ve společenství. A byl jsem pronásledovaný a nepotřeboval jsem tyto věci. A ztratil jsem víru, naopak, Pán Bůh mě posílil. A v době pronásledování, jestli vás je tady teď v době organizace svobody a možností je vás tady 400, představte si, že já bez státního souhlasu, bez kleriky, bez farnosti a dělal jsem v metru, já jsem měl 150 mladých lidí, ke kterým jsem mohl v malých skupinkách, tak po 20, po 10, mluvit právě na toto téma Bible, respektive katechismu. Ani jednomu jsem neřekl pojď, oni si to mezi sebou řekli, to je síla, obrovská síla živých lidí, kteří mají zájem. Mimochodem 25 z nich šlo někam do řádu nebo do řehole a ani jednomu jsem neporadil, jdi tam nebo tam. Duch svatý vane kde chce, jen když mu nebráníme. A tak právě bohužel v tom Jeruzalémě se děje to, že mermomoci a dokonce vojensky tamto, islám to tam stráží a Židé na to útočí. A nebude pokoj. A dělají to v místech, kde Abraham obětoval Izáka. Kde Abraham dostal zaslíbení pro všechny národy a věky. A vztahují se na celé křesťanstvo skrze Krista Pána. Čili Židé, křesťané i islám toto místo mají za posvátné. A podívejte se, ono místo, aby nás dávalo dohromady, abychom se přibližovali v úctě, ty zlé síly mocenské a politické zneužívají i těch náboženských momentů a převálcují i životy. A u nás bereme Písmo svaté, říkáme Magnifikat, kde Panna Maria mluví o Abrahamovi. My se ráno modlíme tu Zachariášovou modlitbu Benedikat, kde je taky zmíněn Abraham. A nevíme tyhle základní věci, tak já vám je chci říct právě. A to bylo možné, vidíte, i v době pronásledování. Vzal jsem si normální mapu, která se používá ve škole. Je to ta část Blízkého východu. A tady je Perský záliv. Irák, byl tam Kuvajt, vidíte, a tady teďka Irák, Mezopotámie, mezi Tigridem a Eufratem. Celý ten půlměsíc, který sahá zase k tomu Středozemnímu moři, kudy šel Abraham.
To jsou biblická místa. A vidíte, to není biblická mapa, to je obyčejná mapa školní. A na ní se dá zakroužkovat i dnes právě místo, o němž mluví Bible, například Ninive, nebo Ekbatán, kde se odehrávají ty biblické věci. Samozřejmě Ur a Babylon, ale taky Jeruzalém, Damašek, Korint a ty další věci. Ty dodneš Tesalonika, neboli Soluň. Tak vidíte, při dobré vůli, dokonce i za tvrdého pronásledování a v komunismu, stačilo jít pozorně po tom tématu a vzít si takovouhle věc. Šel jsem jednou kolem nějaké výkladní skříně knihkupectví a čtu tam V mrtvých městech jen tak a najednou začnu číst Francesco Rosso a Cesta po stopách Alexandra Velikého. Takováhle brožovaná knížka. Ovšem, vezmu si obsah a najednou čtu, že se tady jedná o místech, o nichž mluví především Nový zákon. Efezos, Pergamos, Smyrna. A je to výborně zpracované, jako bych řekl turisticky, ale velmi populárně a dobře čtivě a na základě reálí, to znamená těch faktů, která se tehdy jako biblicky tady nemohli vůbec uplatnit. Já to dneska říkám s určitým pohnutím, poněvadž dneska máme mnoho možností a to jsem právě chtěl naznačit v těch velkých knihách, kdy máme třeba takovouhle encyklopedii vynikajícím způsobem v češtině už zpracovanou, většinou jsou to převody z cizích jazyků a vidíte, takhle je to obtížné, to vůbec asi to těžký, ne? Ale co my máme a mnoho jiných věcí, tady třeba Atlas univerzálních dějin židovského národa v češtině. Existuje taky Auden Spuren Jesu, Po stopách Ježíšových, německý originál v češtině převedený. Já vám teda proto říkám, že vy máte obrovské možnosti, stačí jen natáhnout ruku. Neznamená, že vy všichni si to můžete koupit. Já jsem v podstatě tohle časem dostal jako dárek od někoho, ale můžete třeba ve farnostech si na to vybrat. To nepotřebujeme každý mít individuálně doma, ale když to bude na faře nebo v vašem centru a vy si potom, když budete něco potřebovat, v tom zalistujete, najdete ta hesla, dáte si to, máte moc dobrého materiálu. Pamatujte na to, nejste na to sami a nejste vůbec první a nejste, dej Bůh, ani poslední. A tak tohle to vidíte tady dokonce v portálu, vyšel malý biblický atlas. Na co ty všechny věci jsou, když je nepotřebujeme? Byla by tedy od téhle chvíle skutečně hamba, kdybyste se o to nějakým způsobem fakticky nezajímali, protože až dosud jste to neslyšeli. Teďka jsem vám to řekl, to jsem vám dal. Tak to by byla taková ta první část, kterou jsem chtěl, abych vám dal pár pohlavků. Pár pohlavků od biskupa, to je pohlazení. Já bych vám nikdy neublížil, ne? Ale trochu zatřás tou hlavou, abyste využívali té svobody, kterou máte a abyste se připravili na doby, kdy vám to bude dobré a kdy vám třeba bude zase těžko. Nevíme, co nás čeká. Ve 30. letech první republiky, kdy bylo
všechno tak, jako teď v takové demokracii a jednoduchosti a podnikavosti. Netušili, že během 3 let se objeví takový člověk jako Hitler v 33. roce, 6 let na to začne druhá světová válka a ta bude trvat 6 let a nechá za sebou 50 milionů mrtvých. A sotva my jsme oslavili ten jubilejní rok 2000, krásně, se svatým otcem, který to v Římě dělal úžasným způsobem pro univerzální církev, tak přišel rok 2001, 11. září a s celým světem to najednou zatřáslo a byly 2 obrovské války, jak v Afghánistánu, tak teďka v tom Iráku. A je to surová manipulace s civilizací, přátelé. A dál o tom nic neřeknu. A je v tom téma biblické. A především to, že člověk je stvořený k Božímu obrazu a bohužel to zkazil. My lidé jsme to zkazili a místo lásky se nenávidíme a dokonce to organizujeme a dokonce některé proudy si vemou ještě Pána Boha jako štít. Tak to nedělejme. Máme před očima 25 let služby svatého otce, který to vynikajícím způsobem dělá, že totiž sám žije a kde může, procestoval, jak víme, celý svět, čili naznačil tu univerzalitu. A právě například při tom jubilejním roce mluví o znovu prohloubení zajít na hlubinu. Upřete svou pozornost na Pána. Kontemplovat Kristovu tvář. To znamená, vezměte písmo a jděte ke zdrojům. Ale když vezmete písmo, tak jste za chvíli, nebojím se říct, zmateni a otráveni. Páč písmo, to je vlastně nejen kniha, to je knihovna. A to je naznačené v těch materiálech právě na těch následujících stránkách, kde je zřejmě pro mnoho z vás napsáno to, co znáte. Nejdřív na straně 12 knihy Starého zákona, kde bychom to zrovna tak mohli číst, nebo je to i opsané podobně z obsahu té Bible, kterou máme tady před sebou. Ale není tam všechno, poněvadž právě je největší umění v téhleté záležitosti je umět vybrat. A nejen vytrhnout z kontextu, ale jak objevit jakési vrstvy toho poznání písma. A tak jsem tady vybral několik témat, ke kterým se chci aspoň krátce vyjádřit. Jsou tady tedy ty starozákoní na straně 12 a kousek 13 a potom knihy Nového zákona, aby to bylo prostě takhle po ruce. A na závěr na stránce 14 je, za koho mě pokládáte, a to je o Kristu Pánu, čili specifikum Nového zákona. Tak teďka bych vám právě dořekl ještě to názorné, co máte před sebou. Je tady tedy nejen Starý zákon, to znamená od Abrahama do Ježíše, ale máte tam při pozorném potom přečtení dějiny Izraele plus kniha písma, která o to období popisuje. Tady máte postupný vznik těch knih. Bible nevznikla, že by si někdo sednul nebo nějaký tým sednul a teďka sepsal to jako román, ale je to kniha, která vznikala souhrnem knih, sbírkou, knih, které se hromadily během cesty života. Čili není to kniha, to je knihovna. Má 45 knih Starého zákona, 27 Nového zákona. Každá ta kniha má svůj charakter. A my můžeme říct, podívejte se, třeba těch 5 knih Mojžíšových Židé nazývají Tóra, takový základ. My tomu říkáme Starý zákon a podívejte se, Židé říkají, že to je kniha, ne starý zákon, oni říkají, to je kniha smlouvy. Svatý otec Jan Pavel II. Dával ještě jako kardinál Vojtila duchovní cvičení papeži tehdejšímu Pavlu VI. A tam v těch exercicích najednou odhaluje, říká, náš Bůh je Bůh smlouvy. To mě nesmírně zaujalo a dával jsem si pozor na několik těch jeho přednášek exercičních a pak jsem si vzal písmo sám do ruky a vybral jsem další témata a udělal jsem z toho taky takové exercice, které jsem asi 10 různým společenstvím dával. A tak jsem několikrát musel pročítat ty souvislosti a ta smlouva, která je na začátku s Adamem, která se objevuje u Noého, potom u Abrahama, se novým způsobem pro Izrael děje s Mojžíšem. A najednou do toho přichází i Josue, obnova té smlouvy, a Kristus Pán při Velikonocích vytváří několika slovy a tím gestem eucharistickým, který jsme si včera připomněli, vytváří novou smlouvu. A my ji denně můžeme prožívat, protože to je smlouva nová a věčná. Nová a věčná. A my do té smlouvy vstupujeme, víte, kdy? Křtem. I křestní slib je vlastně smlouva. Pán Bůh nám vychází vstříc, nabízí nám a my to přijímáme. No, když to přijmeme, tak žijeme v té smlouvě. Základem té smlouvy je skutečně, jak tady Pater Vít říkal na začátku, přikázání. To není nějaká strohá direktiva. To je vnitřní zákon stvoření. A jestliže se vám nepodaří věřit v jednoho Boha, což není samozřejmé, pač lidi nevěřejí, věřili v mnoho různých bohů, anebo si udělali různá božstva. A ti Židé dostali možnost, že se jim zjevil, dal najevo živý Bůh. A to je ale na stránkách písma. To jsem si já nevymyslel, to si ani vy nevymyslíte a nikdo to neudělá lepší. Tak pozorně číst právě tohleto téma, které můžeme nazvat smlouva a sledovat to právě na několika těch biblických uzlových místech. Jsou postavy, které znáte, jsou tady naznačené. Abraham a potom ti patriarchové, jeho synové, Izák a vnuk potom Jakub. A Jakubovi synové, Josef a těch dalších jeho bratří, známe celou knihu, ne, o Josefovi nádherně psanou, první taková biblická vyprávěcí kniha. A potom následuje to hledání toho zakotvení v Izraeli. Doba soudců, doba, kdy se potom objevují jednotlivé postavy vynikajících proroků. A ty jsou tady zaznamenány. My jsme tady úmyslně nenapsali podrobnosti, abyste nebyli zahlceni. Je to taková jakási kostra, k ní jsme právě dodali taky 2000 let naší historie, abychom naznačili to, že to spolu souvisí. Naše víra je víra Abrahamova, Izákova, Jakubova. Je na základě, jak to říká svatý Pavel, potom naroubovaná na židovství, proměněná Kristem při poslední večeři a na kříži a jeho vzkříšením. Prožívaná 2000 let a bohužel v ta církev se rozbila, roztrhala. Tak je úžasné, že žijeme v době, kdy hledají všichni křesťané zase společného jmenovatele a to je Ježíš. A to je evangelium. A to je znova Bible. A tak vám pro tuhle tu chvíli řeknu až něco o knize Žalmů, která patří do takzvaných rozjímavých knih. Zítra budeme pokračovat. v tomhle vyprávění tím, že řeknu něco o genezi, potom se zmíním o Davidově Mojžíšovi a v další části potom se budeme věnovat vyloženě Novému zákonu. Ale pro závěr dnešního zamyšlení jen jako ukázku, jak se mi to stalo a co z toho vyrostlo. K mému tatínkovi chodil jeho kamarád, byl to učitel na vesnici, nějaký pan učitel Váně, evangelík. A ten takhle při čaji odpoledne říká, nás bylo doma 12 a naše maminka uměla všechny žalmy nazpaměť a uměla je zaspívat na každou životní situaci. A mě to, já tehdy byl herec, a tak jsem říkal, to je úžasná paměť, ne? Ta ženská si to pamatovala. Já mám se učit různé hry a podobně, recitovat básně. Samozřejmě jsem se naučil třeba takový Máj Máchův, to je 40 minut z paměti. Teďka bylo třeba ta situace, jak padaly ty komety, respektive ty hvězdy, před minulý týden a šel jsem ven za vesnici kolem půlnoci a viděl jsem jich 6 padat. A vidíte, když to člověk zná z paměti, najednou v tom druhém zpěvu Máchova Máje čteme, padla hvězda z nebe svýše, mrtvá hvězda syný svit, padá v neskončené říše, padá věčně věčný byt. Její hlas zní z hrobu všeho, strašný jekot, hrůzný kvíl, kdy dopadne konce svého, nikdy, nikde, žádný cíl. To je jen začátek toho, a to je perfektní popis toho, co já jsem potom viděl. Ten Mácha byl genius, je to napsaný nádhernou zkratkou, všechno to odpovídá realitě. A je, my to jako jen tak přejdeme, jako jen kus poezie. A já to říkám právě proto, že tady tudy mě to začalo zajímat. Řekl jsem, já bych se je taky naučil, ale tehdy jsem říkal, Bible nebyla. A já, když jsem se dostal do té Francie, tak jsem si koupil právě tuto jeruzalemskou Bibli a nalistoval jsem si tam ty žalmy a řekl jsem, já si je přeložím a já se je budu učit. A začal jsem se jich učit asi 10, pak jsem měl jiné povinnosti, ale najednou třeba vám řeknu pár veršů, ne proto, abych se tady producíroval, ale abyste viděli, jak to vzniká a co z toho vzniká. O ma joie quand on m'a dit allons à la maison de Yahvé, nous y sommes. Nos pas ont fait halte dans tes portes, Jérusalem. Oh, Jérusalem, bâtie comme une ville où tout ensemble fait corps, c'est là que monte le tribut de Yahvé pour célébrer selon la règle en Israël le nom du Seigneur. Česky to znamená, zaradoval jsem se, když mi řekli, do domu Hospodinova půjdeme. Naše nohy stojí v tvých branách, Jeruzaléme. Teďka si představte, v 92. roce jsem byl v damašské bráně Jeruzaléma a francouzsky i česky jsem si to říkal, a mé nohy stojí v tvých branách, Jeruzaléme. To už není poezie, to je fakt. A takhle, jak jsem to řekl, topograficky, místně, tak je úžasné zmapování lidského nitra, lidských pocitů, zvlášť jak si vůči Pánu Bohu, těch různých duševních stavů, tak, že ta evangelička to uměla nazpaměť a zaspívat na každou životní situaci. Asi já jako toho Máchu a najednou v letní noci, když padají ty hvězdy a já si to evokuju a říkám, no jak je to úžasné. A nebo když jsem v Jeruzalémě, a nebo vy, když jdete na pouť, a nebo když vy najednou zpíváte ten žalm. Ty žalmy jsou tedy majetkem židů a já pochopil židovskou duši. Je majetkem ekumeny, těch evangelíků. Ona to umí, naše ženy a dívky ne. Víte proč? Pač po letech, kdy jsem to mnohokrát říkal při různých příležitostech pro povzbuzení, jsem teprve po čase řekl, no ona měla 12 dětí, no kdo má jedno dítě, tak se nemůže učit nějaký básničky. Když má 2 nebo 3, už na básničky není čas. Čili ona to musela znát, ta paní, jako mladé děvče, jaká to byla úžasná intenzita duchovního života v té evangelické rodině. Já nemůžu než mít hlubokou úctu k těm lidem, kteří tohle ovládají. A ona měla 12 dětí a jedno z nich už v 80 svých letech mi to potom povídá. A tak já jsem se skrze žalmy přiblížil židovské duši, přiblížil jsem se celé ekumeně a jsem pevně na katolických základech, poněvadž to je v breviáři každý den potrava všech kněží a řeholníků, i dnes laiků, kteří se modlí breviář po celém světě. To je dobrá historie, ne? Je vám k dispozici kniha žalmů? Čtěte ji po kouskách, pár veršů se naučte a když nebudete mít Bibli a budete čekat na autobus nebo budete někde, jak já jsem byl připravený v práci, při nočních, anebo připravený na kriminál, tak jen zavřu oči a říkám, o ma joie quand on m'a dit allons à la maison de Yahvé. Já mám tu Bibli potom sebou a v sobě. To není špatná metoda. Tak ke chvále Boží. Amen.
Děkujeme vám, otče biskupe, za to, že jste se nebál a přišel mezi nás.
Děkujeme vám za vaše slova, která v našich srdcích pootevřela bránu k vnímání Božího slova a k jeho pochopení.